ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio zimahalal of SBS Tigrinya you?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي 25 حاسكلتشن 25 نلومي سوني زدالنا تحستو قربنا لنا فلما نتنتوين وننتي نايز لومي مدبنا المحلال فلزلنا مريت افلتو نهب اس بي اس تغرينيان هزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عد كبري هب دهر زينا ኣብዚ ቁርብ እዋን ቀይ ባህር ሲቀላ ትብል መፅሓፍ ኣብቲ ህዝባዊ ግንባርኒ ከተማ ባፅዕ ተቆፃፀረላ 1990 ዝነበረ ዘሰክሕ ሂወት ሰላማውያን ሰባት ትትርኽ መፅሓፍ ተሓቲማላ ምስ ፀሓፍታ መፅሓፍ ዶክተር ፍርዳ ወቅ ማሞ ዝገበርኒ ዕላል ካልኣይ ክፋል ሎሚ ከነቕርቦ ኢና ድሕሪ ዜና ካልእ ፀብፃብ እውን ኣለና በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ብሃይማኖታውን ባህላውን መልክዓት ተኸቢሩ ኣብ ዘላንበሳውን ወከልቲ ሕብረተሰብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝተረኽቡሉ ተፀምቢሉ ኤርትራ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብምትራፍ ዝናኣድ ውፅኢት ኣመዝጊባ እሱራት ክፍትሑ ዝጠልብ ጥርዓን መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ክነፅቁ ከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ተቐቢልዎ ዝብሉን ካልእን ዝሓዘ ሎኽና ሰደደልና ፀብጻብ ክቐርቢኦም ጥምዋን ጭንቀትን ሓድ ሕዶም ዝመጋገቡ ፀገማትዮም ከመይ ከንሕዞም ነዝምልከት እውን ሓደ ትሕሶ ኣለና ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሶኒ 25 ናሓሰ 225 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንፍልስጤማውያን ብምድጋፍ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣብ ቃዛ ዘሎ ግጭት ደው ክብል ፀዊዖም ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ተወቂዓ ጋንታ ፍሪማንትል ንዌስተርን ቡልዶግስ ብ15 ነጥቢ ብምስዓር ናብ ናይ ፍጻሜ ግጥማት ኤኤፍኤል ሓሊፋ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ዝርዝራት ዜና ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንፍልስጤማውያን ብምድጋፍ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣብ ቃዛ ዘሎ ግጭት ደው ክብል ፀዊዖም እዚ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፈለማ ግዜ ኣብ ክፋላት ቃዛ ዓፀቦ ከም ዘጋጠመ ዘረጋግፀሉ መዓልትታት ፀኒሑን እስራኤል ንምልእቲ ከተማ ቃዛ ንምሓዝ ምድለዋት ኣብ ዝገብረሉ ዘላ እዋን እዩ ካብ ኣዋሃቲ ፓለስቲንያን ኣክሽን ግሩፕ ኣማል ናስር ኣውስትራልያ ኣብ ልዕልቶም ኣብ መንግስቲ እስራኤል ዝርከቡ ሚኒስትራት የማናይ ክንፊ ውልቀ ሰባት እገዳ ምግባራ ብሓጎስ እኳ እንተተቐበለቶ ኣብ ዌስት ባንክ ኣብ ልዕሊ ፍልስጢማውያን መጥቃዕቲ ከም ዘሎ ግን ገሊጻ
Of course those sanctions are welcome but what these sanctions also represent is that the Australian government has
ለቀይት ዝተገብረ እገዳታት በሐጎስ ንቅበሎ እዩ እንተሆነ ዝማዕቀብ እዚ ዝውክሎ መንግስቲ ኣውስትራሊያ ነዚ ኣብ ፍልስጤም ዘጋጥም ዘሎ ናይ ስርዓታዊ ገበናትን ኣብ ልዕሊ ውሕዳት ውልቀ ሰባትን የውርዶ ምንባር እዩ ምግባር እዩ ዋና ፀሓፊ ቤት ምክሪ ኣይሁድ ኣውስትራልያ ዶክተር ማክስ ካይሰር ብወገኑ እቲ ሰልፍታት ኣብቲ ማሕበረሰብ ሰፊሕ ደገፍ ከም ዘለዎ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ገሊፁ
ካብ
መጀመርያ ትሒዞም ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት እዚ ዝሳተፉ ኣይሁዳውያን ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ኣለው እዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝተመርኮሰ መርኣያ ምዃኑ እዩ ኣብኡ ብዙሓት ስድራ ቤታትን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርዓት ዓለምን ዝመፁ ሰባትን ተሳቲፎም እዮም ነቲ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ንፍልስጥኤም ዝድግፍ ሰልፊ ዘዋሃዱ ኣውስትራልያውያን ንፍልስጥኤም ዘለዎም ደገፍ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ብምግላፅ ኣብ ዝመፅእ ዝዓበየ ሰልፍታት ከም ዝግበር ኣፍሊጦም ኣለው ዘ ፓለስቲንያን ኣክሽን ግሩፕ ኣብ ሲድኒን መልበርንን ኣስታት 100,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ ሰልፊ ከም ትረኽቡ ኣብ ብሪስበን ድማ 50,000 ሰባት ከም ትረኽቡ ይግምቱ ይኹን እምበር ፖሊስ ኣብ ሲድኒን መልበርንን ኣብ ነፍሲ ወከፍተን ከተማታት 10,000 ዝኾኑ ሰባት ጥራዮም ተሳቲፉ ተሳቲፎም ኢሉ እስራኤል ነቲ ኣብ ቃዛ ተካይዱ ዘላ ስርሒት ጅምላዊ ቅትለት ኣይኮነን ኢለ እያ ትምጉት። መንግስቲ ኣልቤኔዝ ካብ ሓደ ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት እዚ ኣትሒዙ ንኩሎም ሓድሽ ገዛ ዝገዝኡ ናይ 5 ካብ 100 ዕርቡን ወይ ዲፖዚት ክኸፍለሎም ምዃኑ ኣፍሊጡ። እዚ ብዝሒ ናይቶም ነቲ ውጥን ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰባት ብዝሕን መጠን ኣታውን ገደብ ይብሉን። ኣብ ትሕቲ እዚ ሓድሽ ውጥን ዝለዓለ ገደብ ዋጋ ገዛውቲ ምስ ገምጋም ወጋታት ኣብ ምንፃር ናብ ዝሰፍሐ ናይ ገዛውቲ ኣማራፂታት ዕድል ክህብ ምዃኑ እውን ተገሚትሎ። ሚኒስተር መንበሪ ኣባይቲ ክሌር ኦኔል ከም ትገልጾ ሓደ ወለዶ ናይ ኣውስትራልያውያን ብምሉኡ ካብ ናይ ገዛ ዕዳጋ ተዓፂኡ ንናይ ካልእ ሰብ ዕዳ ገዛ እናኸፈለ ንዓሰርተታት ዓመታት ክናበር ግቡእ ኣይኮነን ኢላ። እዚ ማዕከን እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ መንግስቲ ኣልባኒዝ ናይ 43 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ኣባይቲ ኣጀንዳ ምዃኑ እዩ። ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ተወቂዓ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ቀፅሪ ቤተ መንግስቲ ኣብ 2 ትካል ፀዓትን ኣብ መኽዘን ነዳድን እዩ ተፈፂሙ። ሰበስልጣን ሑት ከም ዝገልፅዎ በቲ መጥቃዕቲ 2 ሰባት ተቐቲሎም 35 ድማ ቆሲሎም። እቲ መጥቃዕቲ ናይቲ ብዓርቢ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቤን ጎርዮን ዒላማ ዝገበረ ናይ እስራኤል ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ሑቲ ሕነ ንምፍዳይ እዩ። ሑቲ ንፍልስጤማውያን ብምድጋፍ ናብ እስራኤል ሚሳይላትን ድሮናትን ናብ እስራኤልን ኣብ ቀይሕ ባሕ ሪ ንዝነብራ መራኽብን ን22 ኣዋርሕ ከጥቀዕ ፀኒሕ እዩ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ንዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ክሳዕ ዘብቅዕ መጥቃዕቱ ከምዘይቋርፅ እውን ኣፍሊጡ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ናብ ሃገሩ ዝፍኖ መጥቃዕቲ ሕነ ከይፈደየት ከም ዘይተሓድጎ ገሊጹ።
The Houthi terror regime is learning the hard way that it is paying and will continue to pay.
ስርዓት ሽበራ ሑቲ ብተሪር ስጉምቲ መሃራሎ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እስራኤል ዘውርዶ ዘሎ ግፍዒ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ክኸፍሎ ክቕፅል እዩ። እቲ ዘጥቃዓና ከነጥቆዒና፣ ከጥቃዓና ዝሓስብ እውን ከነጥቆዒና። ብምሉእ እቲ ዞባ ብዛዕባ ብርትዓን ቆራፅነትን ሃገረ እስራኤል ይመሃራሎ ኢለ እየ ዝኣምን። ኣብ ኣውስትራልያ እታ ኣዝያ ጨካን ተባሂላ ተገሊጻ ዘላ ቀታሊት ቤተሰብ ናይቶም ብመርዛም ቃንጢሻ ዝቐተለቶም ሰባት ብሂወት ዝተረፉ ግዳያት ስድራ ቤታት ገጽ ንገጽ ንኽትራኸቦም ናብ ቤት ፍርዲ ትምለስ ኣላ። እታ ጓል 50 ኤሪን ፓትርሰን ኣብ ሓምለ ናይ 3 ሰብ ቅትለትን ናይ ሓደ ፈተነ ቅትለትን ዝፈጸመት ኣብ ወሊንግተን ንስድራ ቤት ሰብኣያ መርዛም ቃንጢሻ ንምሳሕ ብምቕራብያ እያ። ኣብ ሞርዌሪ ቪክቶሪያ ን11 ሰሙን ኣብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምቕራባ መጋባ እያ ገበነኛ ኮይና ረኺብዋ እዩ። ሕጂ ኣብ መልበርን ኣብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ቅድመ ፍርዲ ኣብ ዝወሃብ መጋባ እያ ክትቀርብ እያ። ኣብኡ ድማ ብሂወት ዝተረፉ ግዳያት ኤያን ዊልኪንሰንን ኣዝማድ ናይቶም 3 ግዳያት መግለፂታት ክህቡ ትፅቢት ይግበረሎም። ዩክሬን መበል 34 ዓመት መዓልቲ ናጽነታ ኣብ ተኽብረሉ ዘላ እዋን ራሽያ ኣብቲ ምዕራባዊ ዞባ ኩርኪስ ዝርከብ ኒክሎሳዊ መመንጨው ፀዓት ብድሮን መጥቃዕቲ ፈጺማ ከቢድ ዕንወት ድማ ኣውሪዳ ክትብል ሩስያ ንዩክሬን ከሲሳታ። ሰመዝ ሩስያ ኣብቲ ትማል ለይቲ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓያሉ መጥቃዕትታት ፀዓት ከም እተቓፀለ ገሊፆም። ናይቲ ትካል ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ከም ዝሕብሮ ትራንስፎርመር እኳ እንተዓነወ እቲ ሓዊ ቀልጢፉ ጠፊኡን ጉድኣቱን ኣያጋጥመን ኢሉ ደረጃታት ጨረርታ ንቡር እዩ ዘሎ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ምክትል ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምክትል ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ቅሬታ ክደግሞ እዚ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምክትታል ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ሓደ ትራንስፖርት ብሰንኪ ወታደራዊ ንጥፈታት ብሓዊ ከም እተቓፀለ ግና ኸብ ነፃ ኣካል ዘረጋግፅ ፀብጻብ ይፅበ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ጸብጻብ ናይቲ ኣብ ቃዛ ካብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝሓበሮ እስራኤል ኣብቲ መጻቦ ብዘካየደቶ ደብዳብ ኣብ ድንኳን ተዓቂቦም ዝነበሩ ወይ መግቢ ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት እንተወሓደ 33 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ተፈሊጡ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትስ ጋዛ ከተማ ቃዛ ኣብቲ ንመዓልትታት ዝቕፅል ሓድሽ ወታደራዊ ስርሒት ዋላውን ጥሜትን ተስፋሕፍሐ እታ ከተማ ክድምሰስ ከም እትኽእል ኣጠንቂቑሎ። እስራኤላውያን ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ስጉምታት ይፅበዩ ስለ ዘለው ነት መጥቃቲ ከወግዶ ዝኽል ተኽሲ ደውን ምባል ዝግበር ጻዕርታት ይቕጽላሎ ንኣዋርሕ ዝኣክል ጉጅለታት ረድኤት እቲ ውግእን እስራኤል ናብ ቃዛ እተቕርቦ ዝነበረት መግብን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሓደጋ ጥሜት የውርድ ምህላው ከጠንቁቑ እዮም ጸኒሖም። ኣብ ስፖርት ጋንታ ፍሪማንትል ንዌስተርን ቡልዶግስ ብ15 ነጥቢ ብምስዓር ናብ ናይ ፍጻሜ ግጥማት ኤኤፍኤል ሓሊፋ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 91 ቅርሽን 10 ሳንቲምን ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ክብራ ሰማዕትና ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዘዳልዎ ናይ ከባቢና ዜናታት እዩ። ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕንሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ብሃይማኖታውን ባህላውን መልክዓት ተኸቢሩ። እቲ በዓል ኣብ ዘላንበሳውን ወከልቲ ሕብረተሰብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝተረኽብሉ ከም ዝተፀንበለ ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ መዳይ ምውጋድ መሆንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝነኣድ ውፅኢት ተመዝጊባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ እሱራት ክፍትሑ ዝጠልብ ጥርዓን መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ክነፅገ እንከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ግን ነቲ ሕቶ ከም ዝተቐበሎ ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፋብሪካ ወርቂ ይሃንፅ ምህላዉ ገሊጹ ዝብሉ ነስዓት ተዳልዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ብሃይማኖታውን ባህላዊ መልክዓት ተኸቢሩ። እቲ በዓል ኣብ ዘላንበሳውን ወከልቲ ሕብረተሰብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝተረኽብሉ ከም ዝተፀንበለ ተገሊጹ ኣሎ። በብዓመቱ ካብ 16 ሓሰ ክሳብ 24 ሓሰ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ማርያን ዓይነዋርን ሎም ዘበን እውን ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ክፋላት ዓለምን ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ንሰማያዊ ዓላማ ብሰማያዊ ስርዓት ብዝብል ቴማ ንተኸታተልቲ 3 መዓልትታት ብኣዋልድ ሕብረት ኣብያተ ክርስትያን ሰንበት መቐለ ዝተሰናደ ኣሸንዳን ማርያም ናይ መዝሙር መርሃ ግብሪ ናይ መዛዘም ስነ ስርዓት ተሳሊጡሎም። እዚ ኣሸንዳን ማርያም ዝተሰመየ ናይ መዝሙር ግልጋሎት ብሃገረ ስብከት መቐለ በጀት ተመዲብሉ ዝተካየደ ምዃኑ ዝተገልፀ እንትኸውን ኣሸንዳ ብመዝሙር ምኽባር ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ እቲ ሃይማኖታዊ መዳይ መልክዕ ናይቲ ፅምብል ክኸውን እንከሎ ብተመሳሳሊ መገዲ በዓል ኣሸንዳ ኣብ መቐለ ባህላዊ ክብርታት ሓልዩ ብሰላም ምዝዛሙ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መቐለ መዛዝም በዓል ኣሸንዳ 2017 ተረኺቡ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ በዓል ኣሸንዳ ሰላማዊ ኮይኑ ንክሓልፍ መናሰይ ከተማ መቐለ ህዝብን ሓይልታት ፀጥታን ካልኦትን ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ብምምስጋን ሕዚ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ቀጻሊ ክኸውን ድሌት ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ብምዝኻር ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ንቐጻልነት ሰላም ከም ዝሰርሕን ነቲ ምኽንያት ጎንፂ ክኸውን ዝኽእል ስራሕ ንምውጋድ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ብፅሒቶም ክፍፅሙ ፀዊዑ ኣሎ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምሕያል ዝዓለመ ብሄራዊ ዘተ ንምስላጥ ኮሚቴ ከም ዘጣየሸ እውን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ዞባ ምዕራብ ትግራይ ካብ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣፍልጦ ወፃኢ ብሕቡእ ዝርርብ ብምግባር ተመዛበልቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ሸርሒ ዝበሎ ክቁጠቡ ከም ዝግባእ ድማ ጀነራል ታደሰ ተሓሳሲቡ። እቲ ፕረዚደንት ፀገማት ብሰላማዊ መገዲ ክፍትሑ ይስርሑ ከም ዘለውን ኣብ ትግራይ ብኩናት ዝፍታሕ ፀገም ከምዘየለውን ኣብቲ መድረክ ተዛሪቡ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ እግዚኣብሄር ብወገኑ ሎም ዘበን ኣሸንዳ ፀገማት ተፃዊሩ ሃይማኖቶም በዓላውን ክብርታት ሓልዩ ምኽባሩ ከም ዝሕጎሶ ገሊጹ። ናይ ሎም ዘበን በዓል ኣሸንዳ ማርያ ወከልቲ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዘላንበሳ ከም ዘኽበረዎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። በዓል ማርያ ኣሸንዳ 2017 ዓ.ም ኣብታ ብኩናት ካብ ዝተሃስያ ከተማታት ዶባት ክልቲኡ ህዝቢ ዝኾነት ከተማ ዘላንበሳ ህዝብታት ጎሎም ኸዳ ዘላንበሳ ምስ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ወከልቲ ብሄራት ዝተባሃሉ ወከልቲ ሕብረተሰብ ተፀንቢሉ ከም ዝውዓለ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ብወከልቲ ህዝብታት ንበርቲ ዘላንበሳን ጎሎም ኸዳን ብወከልቲ ህዝቢ ኤርትራን መልእኽቲ እንቋዓብ ፅሕኩም ከም ዝቐረበ ዝተገልጸ ኮይኑ መንግስታት ትግራይን ኤርትራን ንደላይ ሰላም ክልቲኡ ህዝቢ ክብሉ ሕጋውን ሰላማውን ልዝብ ክጅምሩ ምሕፅንታ ከም ዝቐረበ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራ ኣብ መዳይ ምውጋድ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝነኣድ ውፅኢት ተመዝጊባ። ብመሰረት ኣህጉራውያን ትካላት ዩኒሴፍን ከምኡውን ዩንኤፍፒኤን ዘርግሕዎ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ኤርትራ መዳይ ምውጋድ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝነኣድ ውፅኢት ከም ዘመዝገበት እዩ። ኣብ ኤርትራ ድማ ዞባ ዓንሰባ ዝለዓለ ሚእታዊት ውፅኢት ከም ዘመዝገበት ተገሊጹ ኣሎ። ፀብጻባት ከም ዝሕብሮ ኤርትራ ብ 2007 ዓ.ም እያ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብወግዒ ከበቅዕ ዝኣወጀት። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣሱራት ክፍትሑ ዝጠልብ ጥርዓን መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ክነፅገ እንከሎ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ነቲ ሕቶ ከም ዝተቐበሎ ተገሊጹ ኣሎ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣሱራት ክፍትሑ ዝጠልብ ጥርዓን መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ነፂጉሎ ተጣበቕቲ ምግሃስ ሃይማኖታዊ ናፅነት ብዓርቢ 22 ነሓሰ ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ዋሽንግተን ዲሲ ተራኺቦም ድሕሪ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ እቶም ልዕሊ 20 ዓመታት ብዘይክስ ተመቑሖም ዝርከቡ 7 መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ክፍትሑ ዝፅውዕ ጥርዓን ነቲ ኤምባሲ ክህቦ ኣብ ዝፈተንሉ ምቕባል ከም ዝኣበዮም ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ንኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዝተኻየደ መድረብ ሸርክነት ሃይማኖታዊ ሓርድነት ንፍትሕ ብዝተባሃለ ትካል ዝተመርሐ ኮይኑ 21 ዊልበርፎርስ ሰት ማይ ፒፕል ፍሪ ዓለምለኻዊ ሓርድነት ክርስትና ከምኡውን ወፍሪ ዩቤሉ ዝተባሃሉ ጉጅለታት ተሳቲፎም እዮም። እቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝርከባ ጉጅለ ተጠባቕቲ መሰላት ክርስትና እውን ጸሎትን ሰላማዊ ሰልፍታትን ብምክያድ ንኣህጉራዊ መዓልቲ ዝኽሪ ግዳያት ተግባራት ዓመፅ ዘኪረን ኣውዒለን። እዞም መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ዝነበሩ ኤርትራውያን 6 ኣብ 204 ሓደ ድማ ኣብ 205 ካብ ዝእሰሩ ንድሓር ክሳብ ሕጂ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረበ እዩ ዝንገር። ኮሚሽን ኣህጉራዊ ሃይማኖታዊ ናፅነት ኣሜሪካ እቶም እሱራት ኣብቲ ኣርሜናዊ ኢሉ ዝገለጾ ቤት ማእሰርቲ ገበን ምርምራ ከም ዘለዉ እዩ ገሊጹ። እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተካየደ መደብ ኣብ ዱባንት ሰርክል ፋውንቴን ተኣኻኺቦም ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ብእግሮም ድሕሪ ምጓዓዝ ጸሎትን ዝተፈላለዩ መደረታትን ኣስሚዖም። ብድሕሪኡ ኤላ ኤልዊን ካብ ዓለም ለኻዊ ሓርነት ክርስትና ነቲ ብጉጅለ ተጣበቕቲ መሰል ሃይማኖትን ውልቀ ሰባትን ተፈረመ ጥርዓን ንኤምባሲ ኤርትራ ክትረክባ ዝፈተነትሉ ከም ዘይተቐበልዋ ዘ ክርስትያን ፖስት ሓቢሩ ኣሎ። ድብዳበ ነቶም መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ሕማቕ ኣተሓዛ ይግበረሎም ከም ዘሎ ብምጥቃስ እዝተግባር እዚ ኣንጻር ቅዋም ኤርትራ 1997 ቻርተር ኣፍሪካ መሰል ውልቀ ሰብን ህዝብታትን ከምኡውን ኣህጉራዊ ውዕል ስቢላውን ፖለቲካውን መሰላት ምዃኑ ይገልጽ። ኣብቲ መደብ ቃለ ዘስምዐት ዳይረክተር ህዝባዊ ርክባት 21 ዊልበርፎርስ ሉኣን ሳቢትየር ኤምባሲ ኤርትራ ንጥርዓን ደብዳበ ብኣካል እኳ እንተዘይተቐበሎ ብኢሜይል ክልኣኽ ምዃኑ እውን ሓቢረ እያ። እቲ መደብ ምሉእ ብምሉእ ብዓለም ለኻውያን ትካላ ዝተዳለወ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኽብታት ብዛዕባ እቲ መደብ ድሕሪ ምንባቦም ክልተ ኤርትራውያን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብቲ ሰልፊ ተሳቲፎም እዮም። ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣሳእል ናይቶም 7 መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን እውን ከምኡውን ንሸውዓትዮም ፍትሓዮም ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ፖስተራት ተራእዩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወከልቲ ጉጅለ ተጣበቕቲ ሃይማኖታዊ ናጽነት ቅዱሳት ሰባትን ብ21 ሰነ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ለንደን ተራኺቦም ተመሳሳሊ ንጥፈታት ኣካይዶም። ኣብ መወዳእታ እቶም እሱራት ክፍትሑን መሰል እምነት ክሕሎን ዝፅውዕ ደብዳበ ናብቲ ኤምባሲ ከም ዘረከቡን ገሊፆም። መንግስቲ ኤርትራ ኣመንቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ምእሳርን ምስዳድን ክሳዕ ሕጂ ቅፅሊ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ንዳይረክተር ማእኸል ሕፍዚ ቁርዓን ጊንዳ ሸክ ኣደም ሻባን ከም ዝኣሰረን ይግለጽ እዩ። ኣብ ፅባሕ ናፅነት ካብ 1990ታት ኣትሒዙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤርትራ በብዋኑ ብዙሓት መሻይክን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዘይፍለጥ ምክንያታት ብበዝሒ ተኣሲሮምን ሓለፋቶም ጠፊኡ ከም ዘሎን ፀብጻባት የመልክቱ። ኣብ ዕለታት 21 ከምኡ 22 ነሓሰ ኣብ ቤልጅየም፣ ብራዚል፣ ኢጣልያ፣ ፊንላንድ፣ ሆላንድ፣ ኒውዘርላንድ፣ ናይጀርያ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኣሜሪካን ተኸታተልቲ ናይ ጸሎትን ተቃውሞን መደባት ከም ዝተዳለውን እቶም 7 ኤርትራውያን መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ክፍትሑ ፀውዒት ከም ዝቐረበን መርበብ ሓበሬታ ሲኤስw ገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ብዝርዝር ኦፕን ዶርስ ወርልድ ዎች ናይ 2025 ዝኸፍአ ክርስትያናዊ ምስዳድ ካብ ዝካየደለን ሃገራት ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፋብሪካ ወርቂ ዮሃንስ ምህላው ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ከይዲ ህንፀት ዘባናዊ ፋብሪካ ወርቂ ኩምሩ ካብ ብክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዑደት ኣካይዱ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዑደቱ ብዛዕባ እቲ ፋብሪካ ምልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝዓበየ ናይ ወርቂ ፋብሪካ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ፍርቂ ቀጻሊ ዓመት ግልጋሎት ክጅምር ትፅቢት ከም ዝግበር እውን ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝፈሪ ወርቂ ክሳብ 1 ቢልዮን ዶላር እቶት ክርከበሉ እውን ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቦታ ልዕሊ 20 ኪሎ ሜትር ራያዴስ ቦታ ዝሸፈነ ኮይኑ ሰለስተ ግድባትን ብኣሸሓ ዝቆፀሩ ሰባትን ዝነብርሉ መንበር ካምፕ ዝሓዘ ምዃኑ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ እዩ።
ኩራ ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ቃለ መሕትት ነይሩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ቀይ ባህር ሲቀላ ትብል መፅሓፍ ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ንከተማ ባፅእ ዝተቆፃፀረላ ብ1990 ዝነበረ ዘሰክሕ ሂወት ሰላማዊ ሰባት ትትርኽ መፅሓፍ ተሓቲማ ነታ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ኣብቲ እዋን እውን ብኣካል ዝተሞኮረ ዶክተር ፍርዳ ወቅ ማሞ ዝገበርና ዕላል ነይሩ። ቀዳማይ ክፋሉ ቅሪብና ነርና ሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋሉ ክነቅርቦ ኢና። ካብቲ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል
ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ
ኣረ ክቀይሕ የብሉን እንዲካ ትብል ዘለካ ኣብቲ መወዳእታ ውን ካብታ ዘንበኳ ኣብ መፅሓፍካ ዘሎ ክትሪኦ ዘይትደልስኒ ሰማያዊ ቀይሕ ባሕርስ ናብ ቀይሕ ክቅየር የብሉን ዝብል እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ግፍዕታ ብዙሕ ሰብ ክጋፋዕ ክሳቀ ርኢኻ ክሳብ ሬሳታት ኣብ ፀንበለል ኢሎም ዓሳታት ክበልዑ ንስኻትኩም እውን ኣብ ገሊኡ ክትሕሰሞ ስጋ ሰብ ስለ ዝበልዐ ኣዝዩ ዘሰክሕ እዩ። እቲ እዋን እቲ ሕጂ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ውሽጢካ እንታይ ስማዓካ? ከምኡ ዓይነት ከይድግም ኣብ ሂወትካ እውን ርኢኻ ኢካ መስለኒ ኣብዚ ናይ ዶብ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 1998 እውን ኣይ ቲንክ ኣብኡውን ርኢኻ ኣለካ ሰባት ክዋግኡ ክጣፍኡ ርኢና ኢና እሞ እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢካ ከመይ ዝመላለስ ከመይ ካ ተሰላስሎ ኩሉ ግዜ ክትሓስብ ከለካ ብዛዕባ ኩናት ብዛዕባ ትዝት ዝነበረ ኩነታት
ብጣዕሚ መስካሕቲ እዩ። ሰባት እንታይ ኢሎምኒ ባሕሪ ዝኣክል ነገር ሲ ብደም ኣይቀይሕን ኢሎምኒ ግን ብዓይነይ ክቀይሕ ንመረዳእታ ክኸውን እንታይ ገይረ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ዳኣኸያት እምበር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሶማልያ ሓደ ዝኾነ ከምዚ ንጣር ገለ ወቂዕዎ ሓደ ሰብ ሞይቱ ኣብቲ ገብገብ ባሕሪ እዩ። እቲ ባሕሪ ሲ ብናይ ሓደ ሰብ ደም ናብ ሜትሮታት ዝኣክል ርሕቐት ቀይሑ ምናልባት ኣብ ታሽሙ ተረኪበ ክሰድልካ ክእል እዩ ነዚ እንዳነገርኩዎም ር ይቀይሕ እዩ። እዚ ከዓ ብሓሳባውን መቂሕ ኣሎ ብኣካላውን መቂሕ ኣሎ። ናይ ብሓቂ እቲ ደም ኣብኡ ክፈስስ ናይ ሰብ ደም ነቲ ባሕሪ ቀይሕ ክገብሮ ብሓሳብ ከዓ ናይ ብዙሓት መንእሰያት ደም ውሒጡ በቃ እቲ ናይ ግዜያዊ ደም እኮ ይጠፍ እዩ እቲ ኣካላዊ ደም ይጠፍ እዩ ይብረዝ ገለ ይጠፍእ ግን እቲ ኣብ መንፈስካ ኣብ ሓሳብካ ዘሎ ደም ኩሉ ግዜ ከምኣኢሉ እዩ ዝነብር እና እዚ ኣስ ክትድገም የብላን ፍፁም ክድገም የብሉን። ወዲ ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ ማለት ቁፅሪ ይኮነን። ኣነ ወዲ ሰብ ሓደ ወታደር ክቆስል ወይ ክውጋእ ክደቢ ከሎ ሓወየ ናብኡ ዝገብሮ ናይ ሓወይ መልክዐ ናብኡ ዘምፅኦ ወይ ሓንቲ ምስኪን ኣደ ከምቲ ኮይኑ ናይ ኣደ ምስሊ ናብኡ ዘምፅኦ እቲ ዝደሚ ኣካሉ ዝጎድል ዘሎ ሲ ፍጥረት ከማ እዩ ከም ወደይ ከም ሓወይ ከም ኣቦይ እዩ። ስለዚ ከምኡ እቲ ደም ብከንቱስ ክፈስስ የብሉን ደምናስ ንቁም ነገር ኢና ክነውዕሎ ዝግባእ ናበር ንካልኦት ናይ ደም ድሓን ተግባር ኢና ክነውዕሎ ዝግባእ እምበር ብከንቱ እምንና ከዓ መፍትሒ ብዘይብሉ ነገር ክፈስስ የሕዝን። ከምቲ በልካዮ ኣብቲ ካልኣይ ኩናት እውን ብዙሕ ደም ፈሲሱ ብ10 ሸሓን ዝኮኑ ደቂ ናዮም ኣብኡ ሞይቶም ኣብኡ ደሞ ፈሲሱ ክሳብ ሰብሲ ብቁፅሪ ዝኸውን ብ10 ሸሓት ሲ ከም ተራ ዝወረ ክንገር ሲ ብጣዕሚ ሕዝን የስካሕካሓካ እዩ። ስለዚ ካብ ታሪክ ሲ ክንምሃር ግባኣና እዩ። ዝፈድየና ነገር የለን ክንዘራርብ ንኽእል ኢና። ካብ ሓንቲ ውግእ ሲ ብኢቲ ግዜ ብዝርራብ ብኩርራይ ወላ ብቁያቅ ይሓይሽ ድሕሪ ብዙሕ ዘረባታት ሲ መፍትሕታት ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ሲ እግዚኣብሔር ክኽልክሎ ቀይሐ ባሕሪ ሲ ከንቱ ናይ ሰብ ደም ክፈሶ ሲ ክርኢ ኣይደልን ዕላማይ እዚዩ ፍቅሪ ኣብ መንጎ ሰባት ክመፅ እዩ።
ኣራይ መፅሓፍካ ምናልባት ንከምኡ ዕላማ ሓሲብካ ማለት ሰባት ናብ ልቦም ክመልሱ ክምለሱ ኢልካ ሓሲብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ክሳብ ክንደይ ተፅዕኖ ትሕድር ኣላ ኢልካ ትሓስብ? ከም ዝፈልጦ ብዙሓት ኤርትራውያን ይንብቡ ኣለው ንዘራርበላ ኣለና ፍቐዶ ክሳይ እውን ንሪኦ ኣለኹ ኣብ ወገን ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ይመስለኒ። ስለዚ ብፍላይ ድማ እዚ ኩናት ብብዝሒ ብመራሕቲ ፖለቲካ እንዲ ዝካየድ ትኻልእ ሰቂሉ ተኸብኪቢ ዝኸይድ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ተፅዕኖ ከተሕድርያ ኢልካ ተስፋ ትገብር መፅሓፍካ?
ኣብ ተፅዕኖ ይህሉ ኢለ ኣይሓስብን ማለት ከምዚ ፍሉጥ ሰብ ኣይኮንኩን ፍሉጥ ደራሲ ኣይኮንኩን እታ መፅሓፍ እውን قرب حتبتها أتيها بالك تشحت رايح حتيبة أو تعيب بركز بأمازون سبات يوصلوها له حسابه ما يقلت لي قالي أوب كم تحسب ديرا حسابي كير كايوز بلو سبات هالو أبدت كنقرأك حد فتاوي يالو شعبي أخبالك له شيء تاريز بوصله أنا سبات كايوب كمان سبات يوصل له بالت علاماني روم يخور وي بخالي بخيات يواقو بل كمان سبات يوم يبلغوا لك زين كاتعديرنا حتى كزيمات يمتحفي بسبب التايلدي حسابي سي بيتن سبايا ديكري لويت كايو إلدي بالتايلي لك أبشع بيوم سبات هلوين كمين أزيلو بالتايلي كميل كانيليس أفتي زانتا أبقد حد شعبيا أبينا بسم الله بشكوتي هنا بتن أربعة بشكوتي حسابي لو يتعيلني مالك أدعي قليل نقرا يكون ولا نحن سب أتحساسما سبعت اليوم كمان مالك سئتي أمشتنا زلو تسلسي حد حد قزي حلو فيو كافتز قبعد لعليو أدها هزبون نام هزبون ورد كافتو الدبات كافتو مزواق وحالفوسي نفت سلامة ونورد أبوك هسبتاس بكحر يبتس نزيس بقروب كلوت إلي حاسب أتي حسب عدي كقلبت قلنا زي كونسي تا قدري بك أنا عايت بتحدي تا عقبي زي أدي كان أول كم استقيرو حجي البتوتي حكاي مالو بجهم تحافو يبلوك بزعبات وزن لخونتات مهنيات كامانا هتحاف كله دهر نفت هزبي بجي حسي أتحساس ما نخلوه تخيل إن حمتي المتحفنا أبنت أبي ما أنتو بأنات تبل متحفيا أبي ما بتعام قريب مني مالد تزحلفنا هنا قرست وتهدر مخانو بتوم سو أيمر حان عينتنا قرينا حليفنا زي أمتحف كأنا بزحات آتيا جي زاناتي متحفون نام حان حان سمي سلطانات متحلا قلقلي أو بدون لي سبب متحفيو زت عرق يو زبل نسبات هاللو أنا خايتها وما كل كلنا غير كل وقت ولا تزيك عالكسي أفتوك أنا صحت تبتابي كمو تقل قلي لي حس
مالت مساتي تين داتا متحف بدا مالت عند حزن كات مسات قلنا قرات ناي سبات هي وتو انت ريالو فقري تريالو قالي وحاليو تريالو نابنت سيستر ليديا الكات هي بكاز الهمنا البات شاش ماتهم قال ام سميعي مالت ناي بعلقا خاشم هي بكاز مثلني بزعبهم دهالك الحجي مالت كسامود داتا مسانا سلزخونو أبي بتيح مخونو أدي منين سبهالا مويتن دخونا أقوالن رخيبن دخونا ليديا سابيتو اللي نقابلنا مش عالو مسؤوم كساب حجي سمعنا أنا ليتر ساحسب كلهم زعبهم إذا حسبهم دهي مالك هذا يوم ما أوزلو
تزبالك هاي أتي أسبت ناي بيت السميد لاتي ترحينا بتخكل تطعيب لبر سلا فقار زي رحبكو أسباتو بتخكل هاي تطعبكو حج بسارح تيز نمرو بزام تحف مهنيات يدولو لي تزي سمعكو نقراتي نبروني كستوم زخبزلا كستوم زلو كستوم ستوديو نابلو يحطوني أنا قل يا فقار سلا زي رحبكو بمزحتو أي نقريني مالنتي تبعون سلا زي كونة تنقراتي بولو نبولو مفتحين تزركب بقلت تسبات موتاقو أنا أدي حتى ثم كانوا تتحاني بدي أمير مسكن تام تعبيتي قزا زكاريتنا أدلي سيني أبك أنا الساعة تيفاتني نيرا أفت قزا استخارنا يقول أبزي التقاساتا يوم بقد حس أو يقزانا نيرو دوا أنا أفت قزا كيدو عركي حاتيتو خمز بان سامي اللي بسمانوني بيو تايتلو دو قلنا مالكو زحالة فوارحي دحان كمز خوان السابعي بس اعترفات دونيرا أمبر وكالوت وسابعي دايتو قلعا تي موسي انز مالكو قلعا دهايو يبلين أدي حد داسون أفتبو تأفتا بوتاتي الإخي دقنات بزحتلاو يتعبي ميلو من خمز مالكي أيكوني ميلو من تقزاوتي قل أمو خمز بالسم أي رخم مالي لومني أدي حد ناس نسفلت أن هذا سمون كركب أي كالكو نسمون كالي تشمن كرخبن أي كالكو بزحتهم بس هرحتنا أو زنبرا نرستات بقلة سب بزامة حق مغنيات نهاية ويركب تحكي بصهرو لسبق
بتعم تبقى كمية تسميعك ما مستحب كاتي وشتخا كم زعرفتي وي ريليف كوينو دو تسميعك نوي عمتها تسير كاتس انا حكا مو كمزي الراقف زبر كامو نتعنى دو تسميعك انتاي فيلين يزلك حجي
كان اي سبي عرب زي حتى دخل لها عبي انترفيو بيتها دعوز بالكوي اخدق ركا حتى إرترا ميديا كمي كم سايكولوجيستي لاني سمعت نتي أمشتم عمي عموز نمرو كم السحبسي يراغ فلوك تحفو خلو كونو تسبيعي كاي لاني أنا قنا مالت أب حرسي إذا اللخو إليو أي ودا أكون حمام حرسين مغنياتو سي إذا مزحف كاما يكتوز انتراح يكون كنسيحي فيها سمعتي إتا أمشتين زلو زخمين ننقر كردقو نخات حساب أبزحات كأتو برقيت قال لي لا يكونن حد حد سمعت حدوني كنا إتو ترخيم كامي كنت مؤتشيد أعملوني أنا ها بليرات أأتيهي ملوم قد بليرات إزني أرخيمي إزملوم كرشي كونن بليرات سي بستفعل لي بيديا سبيعوني إتا مشتين زتانس كونقر إتا زتانس بزولو سي كسب إدل رخيبة سلز كسيبة إزملو بتعبي أتي بوزو حاجة عرفت كخون كلو نقرقر بحر شدو زي وغيعو سلام سلام أتي دايور زي وقعات سلقتات تزيت أفيو سي إلام أي وقعت نزام أسحاب شعي مكا زعرف بحاري سودي إيه بسلام زملسي شعيو استوسي نقر عرفت اللو تزغب لك هرقر كتراك فوس استوصل عرفت اللو
بوحدو مسهز بي تزارارب الله حجي ميدياتات اندا متاخون تزارب بكينيوتي متحابسي تزاربون تلاز اللغاس لكا خمزة حادة سباحي بزعباز ديليو ملغت خم حلال في عدل زراكب ومزحقوس تحقوس زرلها خويني سمعني أمو داتا من البات قوانكو حبت عمقري من مالت تي منا تحيب كازلخا تي ناسينا تحوف كان محجون تموكرو خمزين بركة خات قلت أمو كما يلماتيو هاندبت كمزة عينة مالس بسنا تحوف عيني ريخاون عباي متحابيا تحستو ترازي كونس تتصحفا ستايل ناي بحكي عجبني أبقاليو بين خات الزرار بولو زن قزا رسو زخ على ستايليو مساخا أبوشتخا تماغوتون نحد كل التحاسابا وشتخاتيو تحادة نتحادة كنغفو تحادة كنرمو أبوشت حسابك إذن رأسيو فولي كوين رخي بيامو بزحمة صحابة لازم صحاب زنبب كاري خا كم تايمت يخم زعينة صحافة ستايل
بتحافتي بزحب بمزمل سام أي كونكور كبنتي زنبب وزق بأني أبي ميلا أي أمرر سوسر بتحافتي نعاوز بسقل له كم زجيرة تزحف زملون رقراتها له نعم النت نايب أنو قرما رميت بالمزحف فلتات
خمسين
كم عينة مزحف تخدم كلهم يقعد بالبيسي كم زكيلة تزهل ودي دام الكو يقعد أبر سنة تحوف بديشتي بلاشت ورقة تزحفي ولا بتاكسو خير كلهم حد دقر أبوشت إزاءات هو دقر دحري إيه يزحفو فتن أبوشت أيون حزن كله ويبتعمس حقو سنة دقر كله خلو يزحف بر كم زي نوحت دقرات تحيفا يفلتن قلت بي يقولون تحفي أبويون بقات أني حد بتحف تحفي يناي تحف سامين يرو ينببون أبقازي تعتاتون أصواتو يقبر ديرو حد خارئي تستتحافت زي تحات متعلق زي عمر تفايدو دحار كحتمون يحسوا اللغو بس نرفا ناي سنة تحف تمرتون يخون لدون أين مردن بسواتون كما خرك اللخو ناي سنة تحف سمات بخيرهم من خمزة تخونا ناي سنة تحف عينة كمز خمز اللو قالي لهم لي فلتاتي من لي حد بتاهي قل انتاهي المخيرة دي يعني لو يمزح قزي بزعبات ناي بات زعزح لفنايا لك انا عي كم تتعلل دي كم غير كان صحف ويلني بكا تقبال نتي هالو ناي سنة تحف سمات ولا تشبيبا يحزنوا له يتحقوا سلسي انتا سبعيتي بك خبتاز نبرة تايك تحفها فتيلة برنايس نتحف انت اتوينك لن تمرتوني بالنهي
هذا قرمي مالت بتعمل تقريمة تصحفها حجي هذا التقرم كونه قرما مالس اهب اسمرا ولا توليد كعبه سلاسان قرن عمد تفليخ اخاب عدي سواب محارين اخا تزارب نيركا ትግርኛ ሃግን ስቲል ክልካ ወዲስ ምራ ሃዘለሀ ከሚገር ከዚህ የተባከ
ያው እቲ አፌ ወዲ ፈቲሄ ብትግርኛ ማለት ወዲ ስለስተ ዓመት ከለኹ ዓሰብ ከይደ ዓሰብ ትግርኛ እዩ ዝረብ እዩ ኣስመራ ከምስ መፃኹ ትምህርቲ ኣብኡ እዩ ጀቢረ እንዳስላሴ ዝበሃል ካብኡ ጀቢረ ክሳብ ሕጂ ገዛናው ብትግርኛ ኢና ንዛረብ ኣዕሩክተይ እውን ዓርኪ ርእስታተይ መሳዕቢተይ መሳርሕተይ ብዙሓት ደቂ ኤርትራ ደቂ ትግራይ ስለዝኮኑ ንስኦም ንዛረብ ኢና ንዕብ ዘይጠፋእኒ ርክፅ እዚ ሓደሽቲ ናይ ትግርኛ ቃላት ሓደሓደ ግዜ ዜና ብቴሌቭዥን ገለ ክንሰምዕ ከለኹ ሓደሓደ ቃላት ከምደን ይብርትዓኒ እዩ ናይ ሓትት ወይ ድማ ትርጉሙ ካብቲ ዝበሃል ነገር ክርድኦ ይፍትን ሓደሽቲ ቃላት ብዙሕ ኣይፈልጥን እየ
ሕራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ማለት መፅሓፍካ ንሰላም ትፅውዕያ ብደም ዝመፅእ ትርጉም የብሉን ህዝቢ ክጠፍእ ክፀንት ተዘይኮይኑ ዘምፅኦ ነገር የለን ንኩሉ ነገር ዋላ ድሌታት ይሃሉ ብሰላም ክፍታሕ እዩ ትዝዓበየ ኣማራፂ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘት ኮይኑ ኣረኺበያ ንዓኻ ከም ሰብ ናባፅዕ ከይድካ ናይ ምንባር ሕልሚ ኣለካዶ ወይ ክትከይድ ድሌታ ሰላም ኮይኑ ኩሉ ነገር ስኒ መወዳእታ ዋላ ኣብቲ ናይ ጥሮታ ዘመነይሲ ኣብኡ ክነብር እየ ዝብል እምነት ማለት ተስፋ ወይ ትፅቢት ኣለካዶ ንመፃኢ እንታይ ካ ተሓስብ
ካብቲ ፈጥሮይ ግንቲ ኮይኑ ሲ ኣይቀብፅን እየ ማለት ወላ ኩነታት እናክፍ እንተኸዱ ሲ በዓልቲ ክመፅ እዩ እቲ ዝምድና ትሕውነት ሲ ክዕረዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ባፅዕ ናይ ምንባር ሓሳብ ናይ ምርኣይ ሓሳብ ኣለኒ ኣዕረክተ ይሰድልኦም ብሕጂ ዘሎ ስእልታት ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ ጎሂ ማለት እቲ ዕባባ ዝመስል ዝነበር ዓዲ ክሪኦ ከለኹ ይሓዝን እቲ ሰብ ምውሓዱ ገለ ክሪኦ ከለኹ ይስብድ ኣብ ባፅዕ ናይ ምንባር ሓሳብ ይብለይን ግን እግዚኣብሄር ፈቂዱ ዕድመ ተረኪበ ኣስመራ ክነብር ብጣዕሚ እየ ዝደሊ እታ ዝተርፈት ዕድመይ በዓልቲ ገዛይ ትስሕቐኒ ክመውት ከለኹ እንዳ ማርያም ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ኦሮሞታ እያ በዓልቲ ገዛይ ኣብኡ ይኹም ተቐብሩኒ ይብላ እንዳትስሕቐኒ ኣብዝሕ ግዜ ካሊእ ትረፍሲ ወላ መቃብር እንዳ ማርያም ክቅበር ደሊ ኣይፈልጦን መቼ ሞይተ ግን እቲ ክሳብ ክንድዝስ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኣስመራ ነገርሲ ካብ ልበይ ኣይወፅእን እና ጎይታ ተፈቂዱ ወላ ቁሩብ ዘመንሲ ኣብኡ እንተዝነብር ቲራቨሎ ዲ ዝበሃል ዩ ገዛውት ኣብቲ ቲራቨሎ በትረይ ሒዘ ቆቢዒ ገረ ቁሩብ ኣብቲ ወሻቤድ ተዘወርክስ ደስ ዝብለኒ
ራይ ቀኒለይ ዶክተር ፍርዳወቅ ማሞ ንዝሃብካኒ ሓሳብ ብዛዕባ መፅሓፍካ ብዙሓት እዮም ብቡ ኣለዉ ምናልባት ኣብ መፃ እውን ክንዘራርበላ ንኽእል ኢና ምስ ካልኦት ምናልባት ናይ መለው ናይ መወዳእታ መለ
ክብሮ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ምስ ደራሲ ቀይ ባህር ሲቀላ ዶክተር ፍርዳወቀ ማሞ ዝገበርናይ ዕላሊ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ኣብቲ ቃል ምሕትት ክፀንሐኩም እዩ እምበር በዛ መሰጋገሪ ናብቲ ዝቕፅል ብዛዕባ ፅምዋ ዝምልከት ትሕዝቶ ከሰጋግረኩም
ፅምዋ ሰላሕታ እዩ ዘይረአ ለበዳ ናይ ግዜና ኩላና ኣብ ገለ እዋን ኣብ ህይወትና ዝስምዓና እዩ ክብሉ ክኢላታት ይሕብሩ ንዝበዛሕና ንገለ እዋን ጥራይ ዘጥቃዓና ወይ ዘጋጥመና ሓላፊ ነገር ክኸውን እንከሎ ንገሌና ግን ቀጻሊ ምሳና ዝኽይድ ብሓጎስ ዘይተቐበልናዮ መሰናይታ ኮይኑ ክቕፅል እዩ እዚ ትሕዝቶ ፅምዋ ከመይ ንርድኦን መፍትሕታቱን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ኤስቤስ ካብ ዝቐረቡ ትሕዝቶታት ዝተጠናኸረ እዩ ዓለምና ብዝቐልጠፈያ ትጓዓዝ ዘላ ጠለባት ግዜና ዝዓበዩ እዮም ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሓት ካባና ሓደ ወይ ክልተ ሰብ ጥራይ ኣብ ዘለዎም ስድራ ቤታት ንነብር ኣለና ካብ ጎረባብትናን ማሕበረሰብናን ተነፂልና ክውንነት ብመንገዲ ብዙሓት መሳኽቲ እናሰማቐርና ብዙሕ ግዜ መርበባት ማሕበራዊ ርክብ እናተጠቐምና ህይወትና ሕጉስን ኣዝዩ ፅቡቕን ከም ዝኾነ ገይርና ከነርኢ እናፈተናን እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ ዝኾነ እዩ ፅምዋ ከም ዘጥቃዓካ ወይ ከም ዝስማዓካ ንኻልኦት ክትሕብር ጥራይ ዘይኮነስ ንነብስኻ እውን ክትኣምነሉ ብሓቂ ከቢድ እዩ ክብሉ ብዙሓት ይሕብሩ ምናልባት ኣዝዩ ዝተለምደ እዩ ብምባል ሸለል ዝብልዎ ሓያሉ እዮም ብዙሓት ሰባት ፀሚኩም ዶ ኢልካ እንታዓቲትካዮም ምናልባት ዝበደሉ ወይ ገለ ዝጎደሎም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ይኽሕድዎ ወይ ኣይኮነን ብምባል ሓቀኛ መልሲ ኣይህቡን እዮም። ክኢላታት ግን መሰነይታ ዘዕልለኩም ወይ ጨና ዝኾነኩም ሰብ የድልየኩም ድዩ ኢሎም ምስ ሓተቱ ዝሓሸ መልሲ ክረኽቡ ክኢሎም። ጽምዋ ንግዜና ብፍሉይ ዝምልከት ጸገም እንተኾነ እኳ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ንጹር ምኽንያት ይብሉን። ሰባት ጽምዋ ዝስምዖም ንብዙሓት ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እዩ። ኣውስትራልያውያን ድሓን ዝኾነ ምትእስሳር ምሳዕሩኽን መሓዙትን እንተሃለዎም እኳ ከምኡ ሓደ ዓይነት ወይ ተመጣጣኒ ዝምድና ምስ ጎርባብቶም ግን የብሎምን። ዳርጋ ፍርቂ ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ንሓገዝ ክጽውዕዎ ዝኽእሉ ጎረቤት የብልናን ክብሉ የማርሩ። ወዲ 93 ዓመት ሰብኣይ ን72 ዓመታት መናብርቱ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ምስ መተት ነቲ ንሳ ገዲፋቶ ዝኸደት ክፍተት ንምሽፋን ኣይተዳለወን ነይሩ። ንነብሱ ስራሕ እናብዝሐ ከተዓሻሽዋ እኳ እንተፈተነ ንበዓልቲ ቤቱ ነበር ክትካግን ኣይከኣልን። ስለዚ ንኹነታቱ ተቐቢሉ ምስ ጽምዋኡ ክነብር ይሕሸኒ ኢሉ ዝቐጸለሎ። ጓል 18 ዓመት ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ካብ ማሞቕ ናብራ ስድራ ቤታ ወፂኣ ናብ ናይ በይና ህይወት ኣብ ዝተበገሰትሉ ከቢድ ኮይኑ ረኺባቶ ሓደሓደ ግዜ ንመዓልታት ዝኸውን ክፍላ ዓፂያ በይና ተገሊላ ትሕልፎ። ካብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮሌጅ ዝሰጋገሩ መንስያት ብዙሓት መዛንኦምን መምህርቶምን ቦታን ዓይነት ዝመሃርዎ ትምህርትን ስለ ዝቕይሩ ሓደስቲ ኣዕሩኽ መሓዙት ክሳብ ዝረኽቡ ጽምዋ ይስምዓና ይብሉ። ኣብ ገዛ ትውዕል ኣደ ቆልዑ ቀትሪ ምስቶም ትዕብዮም ንኣሽቱ ደቃ ክትውዕልን ከላ ትዕልሎም ዓበይቲ ወይ ከዓ መሳትዋ ብዘይምህላዎምን ካልኦት ዝደጋግፍዋ ሰባት ካብ ምስኣንን ዓቕላ ካብ ምፅባብን ጽምዋ የጥቅዓ ወይ ዝተገለለት ኮይኑ ይስምዓ። ስለዚ ጽምዋ ዝስምዓካ ምስ ካልኦት ኣብ ሓደ ቕኒት የለኹን ምሕዝነታተይ ርክባተይን ዝምድናታተይን ትርጉም የብሎምን ክሕወስ ወይ ክፅምበር ዝግባአኒ ይኮነን ኣዕሩኽ ወይ መሓዙት ዝብሎም የብለይን ዝርዳኣኒ ሰብ የለን ምስ ዝኾነ ሰብ ብሓባር ዝጠምረኒ ዝግደሰሉ ነገር የለን ኣብ ግዜ ጸገመይ ዝጽግዖ ሰብ የለን ወዘተ ኢልና ምስ እናሓስብን ወይ እዞም ሓሳባት ኣብ ርእስና ምዝመላለሱን እዩ። ሓደ ካብ ነብሲ ወከፍ 4 ኣውስትራላውያን ጽምዋ ይስምዖም ይብሉ መጽናዕታት። ጸገም ዓበይቲ ኣውስትራላውያን ጥራይ ዘይኮነ ጸገም ኩሉ ጉጅለ ዕድመን ጾታን እዩ። መንስያት ኦቲዝም ዘለዎም ክቱር ጸገም ጥዕና ወይ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎም ሰባትን እቶም ዝያዳ ተነቀፍቲ እዮም ይብሉ መጽናዕታት። ኦቲዝም ዘለዎም ምናልባት ከከም ደረጃኦም ምስ ሰብ ምሕዋስን ምርድዳእን ከጸግሞም ይኽእል ወይ ድማ ብግቡእ ብቓላት ክረዳድኡ ብዘይምኽኣሎም ኣብ መንጎ ሰባት እንከለዉ ሸለል ክበሃሉ ይኽእሉ። ኣብ ገሊኡ እውን ከምኡ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ክግለሉን ኣፈላላይ ከጋጥሞምን ይኽእል። ሓደስቲ መጻእትን ናይ ስደተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ሰባት ድማ ብምኽንያት ጸገማት ቋንቋ፣ ሕሉፍ ተመክሮ ምፍልላይ ቤተሰብን በሰላ ኣእምሮን ከምኡ ውን ደገፍ ዘይምርካብ ወይ ኣፍልጦ ኣገልግሎታት ደገፍ ዘይምህላው ነዚ ጸገም ይቃልዑ እዮም። ንርዱእ ምኽንያታት ኣብ ሓዳር ዘለዉ ወይ ብምርድዳእ ብሓባር ዝነብሩ ወይ ዝምድና ዘለዎም ሰባት ምስቶም ዘይተመርዓው ተፈላለዮም ዝነብሩ ወይ ዝተፋትሑ ሰባት ክነጻጸሩ እንከለዉ ትሕት ዝበለ ጽምዋ ይህልዎም ይብሉ እዞም መጽናዕታት። ጽምዋን ጭንቀትን ኢድኒ ተታሒዞም ይኸዱ። ክልቲኦም ንሓድሕዶም እናተመጋገቡ ድማ ንሓደ ሰብ ናብ ዘይወፅእ ዓንኬል የትውዎ። ጽምዋ ሓደ ሰብ ጭንቀት ካሕልፈሉ ወይ ክጭነቐሉ ዘሎ ተኽእሎ ብ15.2 ካሚቲ ይውስኾ። ኣብ ካልኦት መጽናዕታት ድማ ጽምዋ ካብቲ ንቡር ክትሞተሉ ዝግባአካ ዝነበረ ዕድመ ብ26 ካሚቲ ቀዲምካ ክትሓልፍ ከም ዝገብር የመልክቱ። ኣሉታዊ ጽልዋ ኣብ ጥዕና ልቢ፣ ኣብ ድቃስን ኣብ ነድርን ድማ ይህልዎ። ጽምዋ ዘጥቅዖም ሰባት ዝያዳ ርእሶም ከብዶምን ኣካሎምን ሓሚምና ይብሉ። ብዙሓት መፍትሕታት ምስ ኩነታት ሰባት ዝኸዱ ብመንገዲ ምኽርታት ዝውሃቡ ይኹኑ ብልምዲ ዝቕሰሙ ኣብ ምቅላል እቲ ጸገም ወይ ኣብ ምስጋሩ ዝሕግዙ ይቐርቡ እዮም። ብኣገልግሎታት ምኽሪ ብምዝራብ ወይ ተዛሪቦም ዝወፃሎም ወይ ሓገዝ ዝኾኑም ሰባት ኣለዉ። ጓል 100 ዓመት ሰበይቲ ኣዝዮም ብዙሓት ደቅን ደቂ ደቅን እናሃለውዋ ንምንታይ ዝበዝሑ መዓልትታት ንሳ ምስ ቴሌቭዥና በይና ተፈልያ ጽምዋ ይስምዓ ኩሉ ግዜ ምስ ሓሰበት እያ። ዘዕልላ ዝኾነ ሰብ ወይ ሓደ ሰባት ዝመልአ ኣዳራሽ ጥራይ ይደሊ ክትብል ገሊጻ። ን10 ዓመታት ብዘይ ስራሕ ክነብር ዝጸንሐን ካብታ ንእሽቶ ክፍሉ ብዙሕ ዘይወፅእን ካልእ ሰብ ድማ ሓንቲ ንፅምዋ ዝምልከት መፅናዕታዊ ፊልም ተዳሉ ዝነበረት ሰብ ክሳተፍ ምስ ሓተተቶ ቃል ዓለም እውን ኣይገበረን። እቲ ዝሃቦ ምኽንያት ግን በቃ ምስ ሰብ ክኸውን ስለ ዝደለኹ እየ ዝብል ነይሩ። እቲ ዝገርም ብሓደ መዳዩ ንኣሽቱ ሞሳታት ወይ ሰናይ ተግባራት ንኻልኦት ሰባት ምግባር ወይ ምርኣይ ዓብዪ ፍልሊ ኣብቶም ፅምዋ ዘጥቅዖም ወይ ብፅምዋን ሳዕቤናቱን ዝሰቐዩ ሰባት ከምፅእ ምኽኣሉ እዩ። እዚ ብመልክዕ ምድዋል ክኸውን ይኽእል፣ ጥዑም ቃል ወይ ልሳን ናብ ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ወይ ጓና ምስንዳው ክኸውን ይኽእል። ሓደ ካብቶም ሰባት ፅምዋ ኮይኑና ኢሎም ዘማረሩሉ ግዜ ኣውደ ዓመታት ክቐርቡ ወይ ክኣትውን ከለዉ እዩ። ኣብቲ ካልእ እዋን ተረሲዖም ዝነበሩ ኮይኑ ዝስምዖም ዝነበረ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ህያባት ክለኣኸሎም ወይ መልእኽትታት ክፀሓፈሎም እንኳ ዓብቃዓኩም ወይ ኣብፀሓኩም ክበሃሉ እንከለዉ ዓብዪ ሓጎስ ዝስምዖም በዚ ምኽንያት እዩ። ገሊኦም ሰባት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር፣ ደገ ወፂኻ ንፋስ ምውሳድ፣ ምንባብን ኣብ ወለንታዊ ስራሓት ምስታፍን ንጥዕና ኣእምሮኦምን ምምስራት መሕዝነታትን ሓጊዙና ይብሉ። መንስያት ምስ መዛንኦም ግዜ ዘሕልፍሉ፣ ዝምድናታት ዝምስርትሉን ኣብ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ተሓቒፎም ዝነጥፍሉ ናታቶም ቦታ ክህልዎም ይደልዩ። እዚ ብመንግስቲ ወይ ብማሕበረሰብ ዝውደብ ወይ ዝካየድ ቦታ፣ ኣዳራሽ ወይ ክለብ ክኸውን ይኽእል። ሓደስቲ መጻእቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብሓንሳብ ዝራኸባሉን ግዜ ዘሕልፋሉን ሞያውን ስነ ጥበባውን ስራሓት ዝመሃራሉ ዝሰርሓሉን ዘማዕብላሉን ቅልውላው ክብሪ ናብራ ኣብ ዝበኣሰሉ ግዜ ድማ ኣታዊታት ዝረኽባሉ መድረኽ ፅምዋ ንምምካት እውን ሓጋዚ ኮይኑ ረኺቦኖ። እዚ ኣብቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ዕድመ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ እውን ይሰርሕ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ፅምዋ ዓብዪ ፀገም ምዃኑ ስለዝተኣመነሉ ኣብ ጃፓን ርእሱ ዝኸኣለ ሚኒስትር ኣለዎ። ኣብ 2018 መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ንፈለማ ግዜ ሚኒስተር ሰይሙሉ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ከምኡ ክግበር መፀዋዕታታት እንተቐረቡ እኳ ኣይሰለጡን። ነዚ ፀገም ከብቅዕ ዝሕግዝ መሓዙት ኣባላት ባይቶ ግን ኣሎ። ንስኹም ወይ ካልእ ትፈልጥዎ ሰብ ሓገዝ ትደልዩ እንተኮንኩም ቢዮንድ ብሉ ኢልኩም 1-3-2-2-4-6-6-6 ወይ ላይፍ ላይን ኢልኩም 13-11-14 ክድውሉ።
ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ትሕዝቶታት ወዲእና ኣለና። ናይ መወዳእታ ሎሚ ዘሎ ዜና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም፣ ብኣሽዓት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንፍልስጥኤም ንምድጋፍ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣብ ቃዛ ዘሎ ግጭት ደው ክብል ፀዊዖም፣ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ተወቅዓ ጋንታ ፍሪማንትል ንዌስተርን ቡልዶግስ ብ15 ነጥቢ ብምስዓር ኣብ ናይ ፍፃመ ግጥማት ኤኤፍኤል ሓሊፋ ዝብሉ እዮም ነይሮም። ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነሰመርህ በዛ ናይ ዙፋን ኪሮስ ናይ ኣሸንዳ ደርፊ እንዳተዘናግዕኹም ክሳብ መወዳእታ ሰዓት ክትፀንሑ ይዕድመኩም። ሰላም ቅነ ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ